mistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. 2021. aasta esimeses saates tuleb juttu venekeelsest tööst meie luterlikus kirikus. Külas on selle töö eest vastutav õpetaja Eha Kraft ning Usuteaduse Instituudi esimese kursuse üliõpilane Jelena Sokolovskaja. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Aasta adventil korraldas Lasnamäe linnaosa valitsus koostöös siinse luterliku Püha Markuse grupiga avaliku adventi küünla süütamise Lasnamäel, kus osales ka Eha Kraft, kes muidu töötab Tallinna Peeteli koguduses venekeelse grupiga ning Tallinna Pühavaimu koguduse kaudu on seotud Lasnamäel tegutseva luterlaste grupiga, kes veel ei ole iseseisva koguduse staatus saanud ning see tõttu kuulub Tallinna Pühavaimu koguduse alla. Aga lasnamäelased vist suure osa tööst teevad ju ikka päris iseseisvalt. Et kuidas see on, Eha Kraft? Teie Pühavaimu koguduse õpetajad teete vist ainult neid asju, milleks on vajalik õpetaja olemasolu, kuna Lasnamäel veel oma õpetajat ei ole.
Nad teevad kõik ise. Me teeme neile koolide teenistused. Lasnamäe jääb nagu Pühavaimu haldusalasse osakogudusena.
Aga Eha, kuidas läks see adventi küünla süütamine?
See oli minu mõelest väga soe ja kena üritus. Seal oli hüllatad palju kohal inimesi. Lasnamäe Markus omad olid seal välja sellega, et nad pakkusid soovijatele glögi, midagi head sooja juua, eks ju. Kui on seisad sellises küllagi tuuline ilm oli see päev. Kellad ansambel mängis ja linnaosa juhatus oli kohal ja selline tore, kena, rahulik üritus. Väga palju juttu sellest just, et me püüame nagu sellist nagu jõulurahu saavutada, koostööd ja siis noh, mitte väga pikkaga selline külla põlema panemine ja noh, minult nad palusid, et ma räägiksin natukene. Vaimulikul on hea, kui ta pannakse raamid ette, et ta ei unustaks ennast rääkima ja hakkaks pihta maailma loomisega või natukene enne seda ja unustaks ennast rääkima. Et mulle ei öelda, et see on kuskil niimoodi 5 minutit adventist ja natukene jõuludes kokku. Aga väga tore, et meid kutsuti.
Ja mis keeles sa seal kõne pidasid?
Vene keeles.
Nii et vene keele oskus on vajalik Lasnamäel töötades. Praegu on seal lisaks eestlastele küll ka üks Soome missionär, aga ega soomlastestki ei ole suuremat abi venekeelses töös kui eestlastest. Ega nemad ju ka vene keelt eriti ei oska.
Ma vaidleks vastu, et soomlased ei oska vene keelt. Ma teenin Tallinna Peetelis ja kui vahel on olnud see asi, et ma ei saa, no lihtsalt ei saa, ja on vaja, et keegi mind asendaks, sest meie enda vaimulike hulgast nüüd on õpetaja Eve Kruus öelnud, et teha jah, kui sul on abi vaja, ma tulen ja aitan. Aga ma olen olnud nagu väga-väga jännis sellega, et leida, kes mind asendaks ja kergemini olen ma leidnud need inimesi missioni keskusest, just Soome missionäride hulgas, kes on öelnud, et jah, ma tulen ja ma teen selle teenistus ära. Aga Lasnamäe on selline, et siin peaks olema kakskeelne õpetaja. Ka praegult selles väikses ruumis siin, kui meil on teenistus, et siin ikkagi tulevad inimesed, kes tegelikult nagu absoluutselt eesti keelt ei valda. Ja siis, kui ma tean, et juba konkreetselt, et ta on praegu täna siin saalis, siis ma loen tekste, ütleme, et eesti keeles ja ka vene keeles peale. Ma ei saa teha seda, et teenistus nagu täiesti tuubeldada, siis see läks nagu ülemõistuse pikaks, aga et mingi osa, palved, meie saa palve, tekstid, et siis on natukene nendele ka. Sel kogudusel ei ole praegu oma õpetajat, siia otsitakse õpetajat, aga see inimene, kes siia tuleb, peab arvestama selle kõigepealt, et missioonipõld on lai, on palju kohti, kus ta peaks käima. Hea on see, et on hea koostöö palkselt olemas linnaosa valitsusega, aga tal peaks olema julgust vaprust teha asju ka vene keeles.
Jelena Sokolovskaja. Kas vene tööks piisab ainult keele omamisest või on vajalik ka sügavam kultuuri tundmine? See kultuur tundub ikka hoopis midagi muud.
Täiesti nõus, sest ilmselt meil on erinev mentaliteet. Mentaalsus on erinev ja peaõpetaja peaks oskama suhtlema nende inimestega, kellele ta õpetab piiblit. Ja mul on kogemus nii venekeelses koguduses kui ka eestikeelses koguduses pühavaimus ja nad on natuke erinevad peetele koguduses. Mina tunnen need väga hästi. Kogudus on väga sõbralik ja hea, aga venekeelne kogudus on, ma ütleks, et see on selline kui ortodoksi kirikus, aga see on lähedam ortodoksi kiriku kogudustele kui eestikeelse kiriku kogudustele. Venekeelt kõnelevad inimesed, nad on rohkem idamaiseid, idamaise mentaalsusega, võib öelda nii, et kui eestlased. Ja tuleks natuke tunda vahet, milline distants peaks olema, millest võib räägida, mida nad saavad aru, mida ei saa. Ma arvan, et teha oskab rohkem näidet tuua.
Mulle on Tallinna Peeteli koguse liikmed vahel öelnud seda, et hea sa peaksid olema emotsionaalsem. Minu mõelest meil Luteri kiriku õpetajad, me oleme tugevad selles, kuidas seda sõna välja mõelda ja kirja panna. Aga meil on väga erinev tase selles osas, kuidas me seda edasi anname. Et seda emotsionaalsust ja sellist asja oleks natukene rohkem vaja kui tavalises koguduses. Aga me oleme harjunud selles, et me seisame seal puldi taga peidus ja monotoonsem stiil on natukene. See on üks asi, mida vene hing ootaks, ja. Et see asi tuleks teistmoodi.
Õpetaja peab olema natuke näitli, aga...
Kusjuures isegi näiteks Petri inimesi ei häirid niivõrd see... Nad ütled seda, et kui võrrelda mind Puškiniga, siis see, kui palju mina olen uusi sõnu vene keelte toonud, et selle kõrval on Puškin täitsa nagu poisike. Aga nad on selle kõik ilusti kenasti üle elanud, ei protesteeri. Mõni minu vene keele uuendus on läinud koguduses käibeline, et kõik kasutavad seda sõna. Vene keeles on selline sõna nagu õudnus uurest. Ja mina äldan seda kõdegi pehmelt uurest.
Väga hästi.
Ja nüüd pool vene seda Peetri kogudus räägib uurest. Sellel lisaks veel igasugu muid variante. No tähendab, siit tuleb see probleem, mis on see, et meil nüüd on hakanud tulema ka uut tõlget, uut venekeelset piibitõlget. Sest väga pikk aega meil oli see vana sinodaalne tõlge, kus sõnad on nii vanad, et ma umbes tajun ära tema sisu, aga ma ei oska enam hääldada. Ja siis püüdes olla korrektne, ma olen pöördunud koguduse liikmete poole öelnud, et kulge palun. Ma tahaks ilusasti hääldada, öelge mulle, kuidas seda sõna peaks hääldama. Nad ütled mulle teha tead häälda, kuidas sina hääldad. Ma enam ise ei kasuta seda sõna, ma enam ise ka ei mäleta, kuidas seda peaks ütlema, et vahet pole. See on üks asi, mis on nagu venekeelse töö, meil ei ole materjale. Laulikud, piiblid, tulevad kuidagi viisele pingeri kiriku, aga seal on auke. On mitu erinevat vene liturgiat, et Soome kirikul, Soome ema keesel Luteri kirikul on venekeelne töö, neil on venekeelne liturgia ja ka Venemaa siis territooriumil töötajatele erinevat Luteri kirikud on oma liturgiad. Ingeri kirikul on venekeelne töö, neil on liturgia ja päris hulk aastat tagasi, kui meil Tartus oli kirikupäev ja siis Tartu Pauluses oli plaanitud teha siis kõikidele venekeelsetele kogudusse üks venekeelne teenistus. Ja siis me seisime selle katkise küna ees, et me ei suuda koos teenida. Sest seal olid tallinlased, narvakad, tartlased, kas midagi oli veel ja siis selgus, et me oleme kõik erinevatel liturgiatega. Tartu inimesed, kuna seal töötasid Soome missionärid, kasutasid Soome liturgiat, Narva ja Tallinn kasutavad Ingeri kiriku oma ja Jõhvis, kui midagi natuke tööd tehakse, siis nemad kasutavad siis seda, mis on veel Vene territooriumil. Meil on tehtud otsus, milline see üks ühine liturgia peaks olema, seda veel ei ole. Kus see tuleb? Kui siin tehti igasugu arengu kavasid ja mina küsisin, et aga venekeelne töö, et millise katusal tema peaks arenema. Ja siis seda katust ei olnud. Nüüd on suur samm edasi, praegu on venekeelne töö on võetud siis missioni töö alle. Ja sellega kaasneb on see, et mina kui juuan ikka püüan ka missioni komisjoni koosolekutel. Ja seal ühel koosolekul see kõlas läbi, et meil siiamaani seda ei ole. Katrin Helena Melder kirjutas selle üles, andis liturgi komisjonil edas, et kuulge selline asi on, et kuidagi nagu on auk. Ja siis sellega hakati tegelema. Mina kujutasin seda asja ette niimoodi, et keegi liturgi komisjonist tuleb näiteks osaleb, ütleme Tallinna Peetelis teenistusel, vaatab, kuulab. Käib näiteks ülelahe Soomes, Helsingis, kus on venekeelsed teenistused, vaatab, kuulab, teeb mingisugused otsused. Aga meil esimese hooga mindi seda teed, et hakati tõlkima täiesti Eesti liturgiat venekeelde. Mis iseenesest, noh, võibolla on nähi tee, aga selle tagajärg on see, et muusika, laulud. Kui me tõlgime nad ümber, siis tuleb need viisissada uuesti. Sellepärast, et kui ma tõlgin eesti keelse mingi kasvõi issand olgu teiega, eks ju vene keelde, siis see silpide arv ei lange kokku. Ja kui ma siis hakkan seda niimoodi nagu jõuga väänama selle olemasolema viisi sisse, siis tuleb mingised imelikud sellised venitamised või noh, see laulurütm kaob ära. Sellepärast, et igal keelel on oma rütm ja need noodistus, mis on talle tehtud, on tehtud lähtuvalt sellest keelest. Ja kui ma panen sinna hoopis teise rütmiga teise keele sinna peale, siis ta karjub kõrva jaoks. Seda on seda, et kui me nüüd võtame üks eestikeelsele turg ja tõlgime ta vene keelde, siis oleks tulnud leida inimene, kes täiesti teeb uued viisi jupid nendele liturgia lauldavatele osadele. Aga see tahab jällegi, eks ju, et meil peab olema finantsi, meil peab olema jõudu, meil peab olema inimene, kes sellega tegeleb. Ja siis nad leidsid ise ka, et see ei ole päris nagu hea tulem. Ja siis selle tööga alustati uuesti, aga nüüd minu mõelest tulid peale kõik need uus laulik ja piiblitõlge ja praegu ei ole sellele mitte midagi liikunud.
Kas venekeelsed kogudused Eestis omavahel suhtlevad ka? Nagu eestikeelsetel on ju organiseeritud vastastiku eestpalve kogudusi. Kus venekeelsed tööd üldse esineb?
Kunagi oli meid eks just Tallinn, Narva, Tartu ja mingil hetkel hästi natukene Valgas. Olid perioodid, kus me nende erijate kogudust esindajad saime kokku. Me olid Tallinna Peetris liigi sellised nagu koosolekud. Aga need olid rohkem mitte sellised nagu palve, aga need olid just see, et me kõik koos püüdsime lahendada neid probleeme, mis mees olid. Samad lauluraamatute saamine, piiblite saamine, sellised materjalide saamine, et me ei oleks niimoodi, et iga kogudus niimoodi kuidagi oma ette püüab ja otsib ja toimetab, aga et me siis teeme seda kõik koos. Praegus hetkel seisuga tegelikult ma pean oma kurbuseks ütlema, et me sellist väga suurt koostööd ei ole. Peale seda, kui perekond keskine neid Tartust ära kolisid, siis Tartus minu mõelest ma ei tea. Võibolla, et on, võibolla, et ka ei ole venekeelsed tööd. Ja Narvas siis jah, kui meil oli see kirikute päev Narvas, siis me tegime asju koos ja arutasime koos. Aga praegu ikkagi jälle meil sellest nagu väga tihedat läbikäimist ei ole.
Jelena, mis mulje sulle jääb? Kas vene koguduse liikmed on rahul olemasolevate liturgiatega?
Mina olen Peeteli koguduses liige ja käin Peetelis ja Püha Vaimus. Nad on enam vähem sarnased, liturgiat. Või ma eksin?
No see on see asi, mis praegu tuleb välja, et tavalise inimese jaoks, kes käib kirikus, ei ole vahet. Ei ole vahet. Ja tegelikult on ju asi selles, et noh, nad on ju kõik luterlikud liturgiat. Tõesti, need erisused ei ole nii suured. Ja need põhiosad on ju olnud aegad algust üks ja sama. Eks? Meil on pihiosa, meil on sõnaosa, on palved, on laulud, on armulava osa. Seal on ime filigraansed nagu vahet võivad olla. Aga noh, kui me mõtleme selle peale, et kuidas läks meil Eestis, kui meil viimased korrutud liturgia uuendused, kui ma ei eksi, siis oli 15 aastat seda tööd vist tehti. Ja see lõppes sellega, et osad kasutad, osad ei kasuta. Nii et noh, neil ei ole nii suured vahed. No loomulikult, kui ma nüüd praegu nüüd, et neil ei ole nii suured vahed, siis tulju hingilised liturgid löövad mu selle eest risti. Aga tõesti tegelikult noh, nii suured vahed ei ole. Aga miks ma nii väga tahaks, et lõpuks mingi otsus tehtaks, on see, et sinna maani, kui ei ole mingit otsus tehtud, sinna maani ei ole ka näiteks pastoraalseminaril võimalust tutvustada tulevastele vaimulikele, et meil on see võimalus ka olemas. Et kui see on Jumal viib siin tööle kas Lasnamäele või Tapale või Paldiskisse või kuskile sellise kohta, kus mõistlik oleks teha seda asja ka vene keeles, et sul oleks mingisugune tutvustus. Et kaoks ära see, kui praegu tihti peale vaimulikud helistad ütled, et tead, matust on vaja teha. Vene keelses on vaja matta. Ja mina praegu kasutan üks Ingeri kirik omat ja ma lihtsalt siis jagan seda. Aga see otsus oleks vaja ära teha, sest siis saaks pastoraalseminaril seda tutvustada ja siis oleks mingi lootus, et on inimesi tuleb juurde, kes nagu teavad, kuidas kasutada ja vähemasti julgevad kasutada. Ma tean, kui suured tulised lahingud oli selle eestikeelse liturgi osas, eks ju nagu viimse tähen, et kas ta on niipidi või kuidas see peab olema. Ja ma saan aru, et see peabki olema nagu väga täpselt paigas. Ja see venekeelne liturgi ei ole paigas. Kui fundament all ei ole, siis maja ei ehita.
Jelena, kuidas ELK venekeelne töö sinu silmis paistab? Mida sina esile tooksid?
Mina pigem vaatan sellele endise aie kirjaniku vaadega. Mina töötasin venekeelses meedias 10 aastat. Ja ma võin julgesti öelda, et venekeelt kõnelavad inimesed, need, kes loevad venekeelset meediat, nad ei ole absoluutselt kursis sellega, et mis on Lutheri kirik, mis seal toimub, kas on üldse kristlik kirik. Tõesti, minu enda sugulased arvasid, et see on katoliklik kirik, et eestlased on katolikud ja mina olen ka muisa oli katolik. Ja ma mäletan hästi selle aja, kui ortodoksi kirik Lasnamäel oli ehitatud. Inimesed annetasid raha sellele, annetasid palju ja kõik on kursis, mis toimub ortodoksi kirikus. Moskva patriarhaadi ortodoksi kirikus, ma mõtlen, mitte Eesti ortodoksi kirikus. Ja samas venekeelse ajakirjanikeni ei jõua infot sellest, mis toimub Lutheri kirikus ja kas üldse Lutheri kirikus on venekeelseid kogudusi või ei ole. Mis üldse seal toimub ja kas venekeelt kõnelevad inimesed lihtsalt saavad kirikus astuda. Kui mina näiteks ei ole ortodoks, ei ole katolik ja otsin oma kirikut nii öelda, siis ma isegi ei tea. Mul ei ole kuskilt välja lugeda seda infot, et mind keegi ootab selles kirikus. Põhimõtteliselt, see ongi nii. Praegu mulle tundub, et olukord natuke muutunud juba just sellepärast, et selle adventsia aega seoses hakati kutsuma vaimulike ja mingid koostööd ikkagi tehakse, aga seda on vähe. Viimati ma olen lugenud artikli Luterliku kirikust seoses sellega, et peapiiskop kirjutas oma arvamuse seoses selle perekonnaseaduse küsitlusega. Ja veel oli seoses sellega, et Eesti kirikute nõukogu küsis raha riigi käest. Ja see ei olnud nagu komplimentaarsed sellised artiklid, mis ma lugesin. Me ei tea, millega see Eesti kirikute nõukogu tegeleb. Kas kirik tegeleb üldse hea tegevusega? Kas üldse toimub midagi peale raha küsimist? Infot ei ole kahjuks. Ma saan aru, et lihtsalt et selleks on vaja ressursid, et keegi tõlgiks neid artikleid, arvamusi ja saadaks laiali ajakirjanikele. Keegi võiks tõlgida. No näiteks mina natuke aidan, kui mul on aega. Põhimõtteliselt see probleem, üks probleem tuleb teisest, et ei ole ressursi, me ei saa venekeelset teksti kirjutada, siis venekeelt kõnelevad kristlased ei saa mitte mindki infot ja keegi ei tule meile appi. Et kui me kirjutaksime, et kuulge, meil oleks vaja appi, meil on selline venekeelne kogudus, et tulge, me ootame teid. Siiski võib-olla keegi tuleks ja saaks aidata sellega.
Selle tõlkimisega on niimoodi, et ta ei ole niimoodi päris tõsiselt korraldatud, et on selline natuke kaootiline. Kui on olnud vaja saata kirju mingis suhtlemises, ütleme, me idanaabrile, näiteks kui on olnud arutuses koostöö seal Peterburi Jaani või siis näiteks mingite muude koguduste kohta, mis asuvad Vene territooriumil, kui on vaja need kirju olnud saata, siis ma olen need tõlkinud. Seal on see asi ju see, et meil peab olema inimene, kes valdab eesti keelt, vene keelt ja kes on kodus terminites. Me ei saa nagu tavalist tõlki paluda, et palun tõlgi. Sest kui ka mina neid tõlgin, just eriti kõik need tiitid ja need, et see on päris suur hirm, et me seal kuskil mingit viga ei teeks. Ja teine küsimus on see, et kui on vaja midagi tõlkida sellist, et selle hakkas trükki või loeb ette keegi, kellel on emakeel, vene keel, siis tahaks olla korrektne ja siis on niimoodi, et on mind siiamani välja aadanud täpselt see sama Peeteri kogudus. Tähendab, mina olen tõlkinud ära niimoodi enam vähem ja olen lasnud veel kontrollida. Ja nüüd olen ma siis võtnud selle Leena ja öelnud niimoodi, et nüüd me teeme see kahekesi. Mõned asjad on Leena täiesti ükski tõrkinud. Minu vene keel võib kirjas olla ebakorrektne. See tähendab seda, et kui on vaja, et oleks ka kirjas korrektne, et kõik need mehkisnakid oleksid oma koha peal, siis peab keegi minu üle kontrollima. Teismoodi ei saa. Aga niimoodi me oleme tõlkinud siin nii üht kui teist, mis on olnud vaja tõlkida, aga see on vähene.
Eha, sina oled vist üks neist õnnelikest, kellel on eesti ja vene keel nagu võrdsed.
Ma ei oska seda ise öelda, seda pead teised kõrvalt ütlema. Ma tean seda, et mul on vahel ka eesti keelega probleeme. Mul on puhtast eesti pärast. Kusjuures seda ei usuta. Minu esimene haridus oli altklassid õpetaja, mida koos ülikoolis. Kui ma seal õppin, siis mulle selline tunne, et ma ei ole üks eestlane. Ma olen juuripidi pärit Ida-Virust, just sellest kenast nurgas, kus on probleemid vältega. Ma õppisin pähe. Minu ainuke pääs oli see, et ma õppisin pähe need sõnad ja mu kõrve kuule seda siia maani. Aga minu vene keel on selline, mida ma ei ole kunagi õppinud. Jälle see sama minu sünnikohta see, et kui ma tulin kodunt välja, läksin nõue mängima, siis ümber oli, noh, mitte ainult kõik ei olnud küll venesoost lapsed, aga seal oli eestlasi ka, aga ikkagi see õue keel oli vene keel niimoodi, et kui te küsite mu käest mingitki reeglit, ma ei oska teile mitte üht reeglit öelda, miks ma nii räägin. Ja see teeb ka raskeks sellise kiire tõlkimise minu jaoks sellepärast, et ma kunagi ei räägi niimoodi, et ma mõtlen, ma peas selle lause eesti keeles valmis ja siis ma tõlgin ümber. Nad on mul kuidagi nagu kaks ketast ja siis kui need ketad vahel ei ole päris kohakuti, siis mulle vaadatakse naljaka nagu otsalt ja sa räägid ühes keeles, teises keeles, oota miks see tõlkib nüüd nii palju aega võtta, siis ma ütlen, et sorry, ketad ja on nad kohakuti, oota, kohe tuleb. Ma tähendab, mu vene keel peab olema päris seal tasandil, sellepärast kaks aastat tagasi ma käisin viimati Moskvas, sellisel, noh, tsukene vanade asjade müügikoht mulle meeldid sellised asjad ja ma sattusin seal rääkima ühe mehega, siis mul jõudis kohale, et ta peab mind venelaseks. Kes on elanud natukene liiga kaua aega siin Baltikumse, kelle vene keelel on tekinud siis see Baltikumi aktsent juurde.
И той будет нам
Asi on selles, et see vene keelt kõnelev seltskond ei ole ju üldse ühtne. Väga paljud need, kes käivad Peetelis, on kas juuripidi sakslased, juuripidi soomlased, juuripidi eestlased, kes on selle meie väga huvitav ajaloo käigus kaotanud ära oma ema keele. Aga tuleb võtta müts maha, nad ei ole ära unustanud seda, et nad on ikkagi olnud luterlased. Ja kui nad nüüd tasapisi, meile tuleb siia maani tagasi Venemal peresid, meil on praegu Peetelis 3 peret, kes on niimoodi Venemalt tagasi tulnud. Nad tulevad siia, nad on väga tublid, nad panand on lapsed Eesti kooli, nendega ei ole mingit sellest nagu integreerimise probleemi. Ja nende meelsus või mentaliteet ongi teine, sest nende juured on teised. Aga need, kellest Leena rääkis, on need siin koha peal elavad noored venekeelt kõnelevad inimesed, kes otsivad.
Võibolla isegi ei ole noored. Aga no, need, kes otsivad, jah.
Jah, need on 2 eri asja.
Meie vene keelt kõnelev ühaskond ei ole homogeenne, mil sees tekivad vaidlusi. Sest venelaste seas on palju need, kes tulnud Poolast, kes tulnud Valgevenemaalt, kus on ka neid palju. Minu isa oli katoliiklane, no, sellest osast Valgevenemaalt, kus endiselt oli Poola. Ja me elame praegu selles ajas, kus inimesed ise valivad, kas nad on katoliiklased või ortodoksid või luterliku kiriku liige. Mine ise olen valinud seda 8 aastat tagasi. Muidu ma peaksin olema kas ortodoks või katoliiklane. Ja me võime küll öelda, jah, et venelaste jaoks on olemas ortodoksi kirik, aga kas me oleme siis konkurentsi võimelised? Kui inimene ei taha või tal ei soobi see ortodoksi kiriku, noh, ma ei tea, liturgiad või põhimõtted või veel midagi, et kuhu ta siis läheb. Mina arvan, et luterliku kiriku jaoks oleks parem, kui inimene saaks valida ortodoksi ja luterliku kiriku vahel. Me peame ikkagi pakuma võimalus kuulda Jumala sõnat sellel kujul, millal talle see sobib.
Kas Eesti venekeelsed elanikud ei tunne lihtsalt eel kaad või nad ei tea üldse, mis on luterlus?
Nad ei tea üldse, mis on luterlus on. Tavalised inimesed ei tea. Nad ei tea, et protestantism ja luterlis on üks ja sama. Minu oma vanaema arvas, et need, kõik need pühavaimu ja jaanikirik, et need on katoliiklaste kirikud. Tal oli üllatus, et meil on ainult üks ainuke katoliiklaste kirik ja teised on luterlaste kirik. Ja kui ma võtsin luteri usu vastu, siis sugulastel tekisid küsimused, kas see on üldse kristlus või mingi sekt äkki. Või mind tuleb päästa. Mul eelistas tädi, mu eelistas vanaema, et kas sul on kõik korras. Millega sa seal tegeled? See on väga suur auk. Meil on olemas palju infot Vene Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku kohta. On olemas info katoliklu kiriku kohta. Enam vähem midagi teavad sellest, et olemas Eesti ortodoksi kirik. Teavad ainult sellepärast, et Moskva patriarhaadi kirikus oli konflikt. Puhtal sellepärast. Ja sellest, mis on luterlus, väga-väga vähe õnneks praeguses nende poliitiliste sündmust, aga me saime teada, et meil on olemas peapiiskop ja ta on noori ja karismaatiline, ilusti kirjutab. See on kõik, mis me teame sellest. See viimane sündmus selle perekonna seadusega ja kui peapiiskop kirjutas oma arvamust ja siis Vene õigeusu kiriku mitropoliitka osales mingis TV-saades, siis ma lugesin, üks venekeelne ägeni kirjutas, et miks me üldse peame peapiiskopi arvamust küsima sellest, mis toimub ühiskonnas ja riigis. Sellest, mis meedia räägib ja sellest, kuidas ta räägib, tekib ühiskonna arvamus.
Aga palun, kas sa räägiksid sellest, miks sina valisid luterluse ja miks sulle see katoliiklus ei sobinud?
Mina olin ristitud Moskva patriarhaadi õigeusu kirikus, kuna minu ema perekond tuli Ukrainast. Ja need on kõik õigeusklikud. Aga isa tuli Valgevene maalt sellest osas, kus varem oli Poola ja ta on katoliiklane. Ja nagu tihti juhtub, ema on usklikum kui isa perekonnas ja lapsi ristitakse ema usu. Mina olin ristitud, no ja unustusin selle vahega esim kirikus kuski. Ja kuna isa oli katoliiklane, aga talle rohkem südame lähedam oli protestantism ja luterlus, Ja me väga palju isaga sellest rääkisime ja mina suhtlesin juba luterlastega. Ja kui sa suri, siis ma otsustasin, et noh, ikkagi ta on veendunud mind, et me oleme ikkagi luterlased rohkem kui katoliiklased. Kus juures minu sugulased Valge-Venemaal, kes on katoliiklased, nad võtsid seda hästi vastu. Nemad teavad, kes oli luter ja mis on luterlus, nad on kursis, sest see on vahetult nendega seotud. Põhimõtteliselt ma enne luterliku usu vastuvõtmist, mine ei olnud kristlane. Ma olin ristitud, aga see ei ole see sama. Ma olen võt, see vene keelt kõnelev inimene, kes on ristitud, kelle juured on õige usu kirikus, aga põhimõtteliselt ta kristlane ei ole.
Äkki siis peaks hoopis kotekismusega rohkem tegelema, et sisust aru saada?
Ja.
Katekismus meil on olemas. Katekismus üle õnneks ei vajalda. Katekismus me saame kasutada Soome evangeelse luterliku kiriku katekismust, mis on seal kenasti korrektselt ära tõlgitud. Ainukene peatükk, mida me ei saa kasutada, on kiriku üles ehitus sellepärast, et seal räägitakse Soome luterlikust kirikust. Aga need on meil olemas.
Ja see on tõlgitud, aga kuidagi rohkem räägida lihtsalt kirikust ja riisti usust, et see lünk oleks täidetud kas või natuke. Meedias on suur võim. Seda ei pea ignoreerima. Kui meie hakka meediaga suhtlema, siis meedia hakkab ise meiega suhtlema, aga mitte sellel viisil, mis meile meeldib. Et kui me ei hakka oma arvamust nagu, noh, ma ütleks kaitsma, aga kaitsma ka ja edastama, siis nad ise hakkavad meie poole pöörduma ja esitama neid küsimusi ja esitama nii pidi neid, et meil oleks piinlik vastata.
Üks asi, mis osadele inimestele sobib Luteri kirikus, on vaidlemisvõimalus. Kui sa oled mingi asja sees, siis sul tekib selline kodupimedus, mis on hea, mis on halb, see ei panna enam tähele. Sa oled sellega nii harjunud, et sa nagu ei reageeri, eks ju. Minu pihi ema on Lõuna-Prantsusmaal ühe ortodoksi kloostri juhataja. Ja kui ma sinna esimest korda läksin, siis esimene reaktsioon oli see, et kas ma tahan minna olla õigesu kirikusse. Ma saan, ei. Et ma lihtsalt tahan teid tunda õppima. Siis nad natuke näeva pelgasid seda, et kas ma tahan nendest protestantele. Ma saan, ei. Minu poolest te võite südame rahukordatuksideks jääda, aga et ma tahan aru saada. Meil ei ole luterluses seda kloostritraditsiooni, mind see huvitab. Ma tahan aru saada. Palun selgitage mulle. Ja ma tekitasin tükka aega paanikat sellepärast, et kui midagi räägiti tehti, siis mina küsisin, miks. Ja siis oli selline reaktsioon see, et miks sa küsid. Et kas sa sead kahtluse alla selle väite või selle ütlemise õigsuse, mis me sulle praegu ütlesime, et ei, et ma ei sea midagi kahtluse alla, aga saagi aru, meil ei ole seda. Minu selles konfessioonis, kus ma tulen, seda traditsiooni ei ole. Ma tõesti ei tea, ma tõesti ei saa aru, miks palun selgitage mulle. Ja see võttis tükka aega. Nüüd nad on ära harinud, nad seletavad enne, kui ma küsin. See luterlane muidu hakkab jälle küsima, et miks. Aga meie luterlik konfessioonis on see normaalne. Ma võin tulla ja tõesti hakata õpetajaga vaidlema. Kui ma tean leeri koolis, mulle üüratult meeldib, kui see asi, millest ma räägin, läheb neile nii palju korda, et nad hakkavad küsima ja vaidlema muga. Ma tegelikult vahel meelega intrigeerin nii kaua, kui ma saan nad vaidlema, nii kaua, kui ma saan küsima. See, kui nad niimoodi lihtsalt nagu kuulavad ära, et see mulle üldse ei meeldi. Mulle meeldib see, kui nad küsivad ja mulle meeldib see, kui nad minuga vaidlema hakkavad, see on super. See tegelikult läks tõsiselt korda asi. Aga meie jaoks on see normaalne. See on tore, kui inimene vaidleb, aga mitte igal pool ei ole. Ja Peeterist on paar tükki seda just maininud, et see on see koht, kus ma võin küsida, ma võin uurida, ma võin puurida ja noh, see on täiesti normaalne, eks ju. See on normaalne, et ma lähen õpetajaga vaidlema mingis asjas näiteks.
Jelena, kas mul on jäänud lihtsalt selline mulje või on seal tõesti tõepõhi all, et venekeelsed inimesed tunduvad oma olemuselt rohkem kristlased kui eestlased? Et see 1000-aastane kristlus on ikkagi oma mõju avaldanud?
Me kogu aeg räägime sellest ülikoolist, et ja tõesti slaavi inimeste mentaalsuses kristlus on ikkagi olemas. Nad isegi võib-olla käevad kirikus üks kord elus, kui neid ristiti ja siis teine kord kui maatustel oma enda maatustel. Aga no põhimõtteliselt ja see on mentaalsuses, see ei tähenda, et nad loevad piiblit või et käevad kirikus. Aga ma arvan, et ikkagi see ka tuleb sellest, et slaavi riigid asuvad idas, rohkem idas kui meie oleme siin. Ja nad on rohkem seotud Aasiaga. Ma ei ütleks, et maa eluga on rohkem seotud. Ei ole, aga vene keeles on selline sõna skriepui. Ma ei tea, kuidas eesti keeltes seda tõlkida. Põhimõtteliselt jah, see on selline idamaine mentaalsus. Näiteks moslemite seas, mitte kõik on usklikud tegelikult, aga kõik on moslemid ja slaavi inimeste seast ka mitte kõik on usklikud, aga kõik on kristlased. Ja nad isegi ei pruugi teadma, mis see kristlus tähendab ja mis vahe on ortodokside ja katoliklaste vahel. Aga ja see tõesti olemas ja ma ei tea, kus see tuleb.
Ma ei tea, kas see on anekdoot või see ei ole anekdoot. See oli keegi, kes tutvustas ennast, et on pravoslaavne ateist.
See on tõsi. Pravoslavne ateist, no, mul on nii palju tuttavaid, kes on no, pravoslavne ateist ja nad on ristitud. Võibolla neil on mingi ikoonika olemas, aga no, nad ei usu või no, see on pigem new age.
Nii-öelda venekeelsed õigeusu kiriku teenistused on ju tegelikult vist igal pool meil kiriku slaavi keeles. Nad ei ole tänapäevaste venelaste emakeeles. Nagu noh, eestlased võiksid arvata, et venelastel on ju see venekeel nii südamelähedane. Tegelikult need teenistused ei ole südamelähedases keeles. Kirikuslaavi keel jääb täna inimestele ilmselt üsna kaugeks.
Enam vähem ja jutlus on vene keeles ja teenistused peamiselt slaavi keeles. Noh, nii palju kui mina tean. Salmid ja laulud ikkagi slaavi keeles. Ma osalesin suvel ühes teenistuses ja salmid ikkagi olid slaavi keeles ja ma saan mitte midagi aru. Et sa pead kas väga kuulama ja kui sa väga hästi kuulad ja oskad üritada aru saada, võibolla saad aru midagi, sest no, ma ei ütleks, et need keeled on sarnased, aga mõtte võiks aru saada, aga siis kaob see maagia, liturgia maagia kaob ja sa lihtsalt üritad midagi aru saada. Nii see ei pea olema. No kõlab ilusti, aga mis põhimõttel sees on? Katoliku kirikus, kus ma käisin Valgevenemaal, teenistus oli ladina ja poola keeles. Aga no, ta teenisid poolakad kõik, enam vähem saavad aru. Aga põhimõtteliselt ka need eriti ei tülginud. No aga see oli jaas oli no, väike maakirik. Minskis ma ei käinud ja kuulnud. Võibolla Minskis nad teenivad valgevene keeles või vene keeles. Seda ma ei oska öelda.
Ma olen ise läbi elanud väga tõsiselt selle võõrkeele ja emakeele vahe seoses palvete tõlkimisega. Ma olen ise Eesti ortodoksi kiriku liige. Ma olen ostnud venekeelseid palveraamatuid ja sealt on huvitav leida erinevatel teemadel palveid, erinevate pühakute palveid. Ma loen, mõni tundub selline eriti südamelähedane ja siis ma püüan seda tõlkida eesti keelde. Ja kui ma lõpuks olen ta eesti keelde saanud, suure vaevaga muide, siis see mõju on hoopis teine. Võõrkeelsena ta tundus huvitav, minule olulisel teemal, ta tundus ilus, aga lõpp lõpptulemus on ka omamoodi ilus. Aga lisaks ma saan aru, miks öeldakse ka Jumala sõna kohta, et ta on nagu kahe teraga mõõk. Kui ma olen saanud selle palve lõpuks eesti keelde tõlkida ja mitte lihtsalt, et sõnad ära tõlkida, vaid ka öelda teda nii, kuidas eesti keeles seda asja öelda, siis vahel on juhtunud, et ma olen mõelnud, et ma ei tahagi seda palvetada, sest noh, kuna ta on pühakute palve, siis ikkagi see inimene, kes on selle kirjutanud, elab natuke teistsugust elu kui mina ja minu jaoks on selline väga tugev enese läbikatsumise koht. Nii et tõesti see keele küsimus ei ole nagu tühine. Jelena, kui sina käid pühavaimu kirikus eestikeelsetel teenistusel, siis kuidas sulle tundub, kui palju sa aru saad? Kas sa saad kõike aru?
Pühavaimu kirikus teenistusel ma kuulan neid hea meelega ja laulan ja palvetan, aga mõnikord mine ei saa aru, millest see jutt käib. Jah, see on minu aus vastus, kui peaõpetaja räägib jutluse, siis vahepeal ma saan sõnad aru, ma saan põhimõtte aru. Aga see ei ole see sama, kui sa oleks vene keeles. Minu jaoks need on erinevad asjad, kuigi ma õppin eesti keeles huis, aga isegi minu jaoks on vahepeal raske ja vahepeal aru saamatu. Siis teistele inimestele ilmselt see on veel raskem. Tõesti ja see keele tunne on see elementaalsuse osa. Seda küll.
Luteri kiriku ütleme, kui me hakkame sellest peale, et issand jumal peab inimesega rääkima ema keeles. Inimene peab saama issand jumalaga rääkida oma ema keeles. See on see, mis on see alus. Sellest ei saa üle ja ümber. Kui me räägime venekeelses töös, siis sellest peab nagu hästi mõtlema ka selle peale, et see on üks keel, mis inimesi ühendab. Aga seal on väga palju erinevaid inimesi, see on väga, väga raske, kui neid töö võetakse nagu ühe puuga. Näiteks Tallinna Peetelis sellest hetkes peale, kui hakkasid kõik need poliitilised olud muutuma seal Ukraina ja Valgevene, siis sellest hetkes peale meie kiriku kohvi lauas poliitilistel teemadel ei räägi. Ja kui ma teen oma jutlu, siis ma püüan nii palju hoiduda nendest teemadest kui võimalik. Aga põhimõtteliselt, kui on inimesed, kes ajalooliselt tunnetavad, et nad on kuulavad Luteri kirikusse või kes on praegult mis iganes loogikärgis valinud selle Luteri kiriku, siis tegelikult me ei peaks ju nagu tegelema selle küsimusega, et kuidas neid siin ortodoksid kirikusse tagasi nagu ajadek. Me peaksime tegelikult olema õnnelikult ja tänulikult. Me peaks ikkagi kõik teised inimesed ka tänuga vastu võtma. Eriti just need inimesed, kes on olnud seal mitu põlvkonda kuskil elanud Siberis ja nad on siiamaani säilitanud vähemalt selle mingi teadmise. Tänulikud olema sellest, et on selle säilitanud. Mina olen alati väga imestunud ja tänulik see, kui näiteks see tuleb tihti matustega seoses. Tuleb minu juurde venekeelt kõnelad inimesed ütlevad, et teate, meie ei tea enam ise kirikust mitte midagi, aga me teame seda, et otse meie memmekene või see taadikene, et jah, ta oli küll seal Ivan Ivanovich, aga tegelikult oli see nimi mingi Johann Opis ja mitte Ivan, eks ju. Ja tegelikult on tal ka saksa või mingid juured.
Ja meie teame, et ta ikkagi on see pravaslaun, et tema ikkagi oli tegelikult Luteri kiriku inimene. Palun matke see meie memmeke või taadike nüüd selle korra järgi korrektselt maha, mis on tema usk. Sügav kummardus sellest inimest ees, kes mitte ise üldsegi nagu kirikust väljas olles nii palju austavad seda usu kuuluvust. Need inimesed ikkagi peaks olema kuidagi nagu teretunud ja vastuvõetud meie kirikus. On mingid kiriklikud otsused vaja teha. Selle pärast ma näed, ei taha nad leppida selle kuvandiga, et kui sa oled vene keelt kõneleb inimene, siis sa kindlasti pead minema ilus tippatapa siin ortodoksi kirikusse. Tuled mõni Luteri kirikusse ka. Siis me peaks olema mingisugune nagu plaan, mingisugune kava, mis me siis peale hakkame endaga.
Kas sul on tulnud ka laulatada?
Jah.
Ingeri kiriku liturgia järele?
Ainukene praegu, mis mul on, seepärast, et me kasutame Ingeri kirikuliturgeid praegu sellepärast, et see on ainukene, mille juures on meil olemas praegu lauluraamat. Ja meil on see liturgik kõik selline algusest lõpuni täies kompleksuses olemas. Sellepärast, et kui me hakkasime uurima, kuidas ta Soomes on, siis Soomes ta nii tõsiselt nagu välja töötatud ei olnud. Mul ei see selline mulle, sest võibolla on, aga võibolla mina ei suudnud leida.
Kui palju te saate Soomest tuge? Ilkaal on ju Soomega ka tugevad sõprussidemed ja praegu tuleb ju ka Soome Venemaalt päris palju elanike juurde.
Jälle on see asi, eks ju niimoodi, et see, et nad tuled Venemaalt, see ei tähenda kõigepealt seda, et nad on venelased. Hakkame jälle pihta. See, et nad tuled Venemaalt, see ei tähenda seda, et nende see mentaalsus on see mainstream ja et ma pean nüüd olema õigeusklik kiriku liige. Nad peavad tulesed väga erinevad inimesed. Ma ei ole praegu kurlis täpselt, kuidas see asi seal praegu läheb sellepärast, et väga pikka aega oli Soome luterlikul kirikul eraldi olemas sellised nagu nemad, kus on need nõuvotelupäevad ka siis venekeelse töökohta. Ja me käisime seal ja see on siis päris hea ülevaate selles suhtes ka, kus on Soome luterlikul kirikute juures sellised suuremad ka venekeelsed rühmad. Aga kuna praegu need eraldi enam venekeelse töökohta nõuvotelupäev ei ole, ta on siis koos kõikide teiste võõrkeelsete luterlike keelerühmadega, siis me praegu seal niimoodi käinud ei ole ja selliseid kontakte meil praegu enam ei ole. Aga ma tean, et Helsingis, minu mõttes Mikkelin kirkos on, ma tean, et Tamperes on päris selline suur rühm, mis toimetab ja tegutseb, et need on.
Praeguses liturgia komisjonis vist vene emakeelega inimesi ei ole. Et kust te nagu siis abi saate selle venekeelse liturgia koostamisel? Sest no mina küll ei usu, et eesti keelt kõnelevad inimesed oleksid võimelised arvestatavad venekeelset liturgiat koostama, kui arvestades, et mida on kuulda piibli tõlkimisega seoses, kui möödunud sajandi keskpaigas ju tõlkisid väikerahvastele piiblit peamiselt välismaa misjonärid, siis nüüd milleeniumi vahetuse kandis oli täiesti tavaline juba, et need tõlkijad vadati üle ja tõlgiti täiesti uuesti ja just emakeelsete inimeste poolt. See välismaalane võib oma teadmistega olla küll konsultant, aga ta ei suuda koostada võõras keeles usulist teksti, nii et see oleks tõsiselt võetav selle keele rääkijatele.
Ja selles mõttes ei saa olda, et see ei ole mõtet sellepärast, et võt, see sama asi, meil peaks olema selline miinimum mingisugune kogum asju peaks olema eelka kodulehel üleval. Et need samad õpetajad, kellel on ees see asi, et ma pean laulatama, ma pean leeri koolidega, ma pean matma, et nad ei helistaks siis mulle ja kõibati mõtsiks ja mõtleks, et kus kohast momentigi selle turgia saan, või et nad teksid meie kodule lahti ja seal oleks ütlema kas või mingisugune selline matusekord, urnimatusekord, mingid siuksed elementaarsed asjad. Kõige sagedam ja vaja minema asi on matus. Kas või nii palju suudaksime kokku lõppele saada, et see ja see asi on niimoodi ja me paneme need siin ülesse, kellel on vaja saab võtta ja kasutada. See oleks juba väga suur asja. Ja kui Lena natuke õpib veel edasi ja siis ta hakkab nagu selle aru saama ka võibolla, et mis on seal liturgia vahe. Päris nii ei ole, et on sama, eks ju. Aga tegelikult koguduse jaoks see ei ole nii väga tähtis, need peened näansid. On piht, on sõna, on jutlus, on armulaud, kõik need vajalikud osad on olemas neile. Aga see liturgia küsimus tuleb selles kontekstis üles, see, et kui meil see ei ole paigas, siis hakkab see kera ennast kerima, et siis meil ei ole mida tutvustada. Kui meil ei ole tutvustada pastoraalseminaris midagi, siis ei ole pastoraalseminaarist võimalik saada lõpetajad, kes midagi sellest teavad. Järjekud sealt tuled välja sellised inimesed, kes nende jaoks on samamoodi jälle selline tühi auk. Kui ta läheb Google tööle ja keegi pöördub tema poole, siis ta ütlebki, et oi vabandust, midagi ole teha, ma ei saa teid kuidagi aidata. Ja siis inimene, kes tuleb sinna, siis ta otsib, ma ei tea, midagi muud, eks ju. Aga ta on tulnud. See on nii suur asi.
Me ju kogu ja mõtleme seda, et miks inimene ei tule sealt kiriku lävepakust üle. Lihtsalt täiesti ilma, et sina teda tänavalt läheksid otsima, tuleb, astub suurde sisse ja see ütleb, oi vabandust, tehke nüüd see samm tagasi, ma ei saa teiega mitte midagi teha. Kui inimene on teinud selle valiku, ta on tulnud siia.
Jelena, kas sina läksid teoloogiat õppima just selle mõttega, et aidata kirikutöös kaasa või sind lihtsalt huvitab teoloogia?
See on selline raske eksistentsiaalne küsimus. Ma ei oska öelda. Mul on selline mõte, et äkki ma saan vaimulikuks kunagi, aga see on nii pikk tee ja nii raske. Minu jaoks on, no see õppijane on raske, et vaatame, mis seal saab. Aga minu jaoks oli huvitav ja ma mõtlesin lihtsalt sellel aastal, miks mitte. Ma mõtlesin, et järgmisel aastal lähen, aga ehe ütles mulle, aga miks mitte sellel. Mina olen ajakirjanik, olen olnud ja meediaspetsialist ja ma töötan eesti keelega kogu aeg. Ma tõlgin ja õppisin TTÜ-s õigust, Eesti avalike ja õigust ja seal oli ka õppimine eesti keeles, et no, mul raskusi enam vähem ei ole sellega.
Suures, see on jälle see sama asi, et kuidas ja kus moodi peaksid tulema siis meile uued vene keelt kõnelevad vaimulikud. Teed parim variant on see, kui inimesel on see vene keel emakeel. Ta on ikkagi vene keelt kõneleb, jätab nüüd mängust välja selle, et kas ta on juuripidi ukrainlane, valgevenelane või venelane. Aga kui ta kõneleb vene keelt, see oli siiski nagu koduse keelna või emakeelena ja valdab eesti keelt, see oleks parem variant. Kui noh, mina, kes ma jah, räägin küll vene keeleseks, aga lõmpkadega. Ma mäletan, kui tõsine oli see reha, kui mina omal uuis õppisin ja kui meist käisid üle heebre ja kreeka keel. Ja kujutage nüüd ette, kui inimene, kelle emakeel on vene keel ja kelles ka eesti keel on võõrkeel ja kui ta siis selle võõrkeele baasil peab hakkama õppima kreeka ja heebre keelt. Ja see on praegu see hetke seisuga meil ainukene võimalus nendel inimestel, kes on kirikust huvitatud õppida. Teist võimalust ei ole. Me oleme seda arutanud, et kas oleks mingi võimalus teha koostööd, noh, ütleme näiteks kas Ingeri kirikuga või. Aga see tähendab jälle mingid läbirääkimisi, et kas kõikidest asjadest me saame erinevate kirikutena ühtemoodi aru. Ma saan aru, et see ei ole ka nii lihtne, aga ei ole ka lihtne nendel inimestel, kellel on huvi tulla ja õppida niimoodi. Meil ju tegelikult ikkagi oleks vaja selliseid vaimulike, sest see tulla täiesti häkitselt. Kerstin Kask, kose õpetaja, pöördus, see sügis minu poole ja tal oli või abi venekeeses leeris, leerikursuse läbi viimisega. Seepärast kohalik Eesti soost noormees otsustas laulatada ennast vene soost tütarlapsega, kes eriti eesti keelt ei vallanud. Tütarlaps oli laulatuse kõigega nõus. Ta oli ka nõus leerikoolis käima. Terve leerikooli tõsiselt läbi käima, aga oli vaja inimes, kes suudaks talle saa vene keeles rääkida. Nii et see ei ole ainult ütleme nagu Tallinna või mingisuguse sellise konkreetse koha probleem. See võib tekida selline küsimus, kes peab ilusat kena väikset Eesti küla, et järsku on vaja, et õpeta oskaks vene keeles midagi rääkida. Venekeelne töö meie nendes suurtes programmides kuulutitati ka üheks prioriteediks. See on üks asi, mida peab Luteri kirik ise vedama. Meil on ju hästi palju selliseid kogudusid, kus on mingi teine keele. Meil on Soome ja meil on Saksa ja meil on neid palju. Aga nendel kõikidel seal on kuskil taustal vastav saatkond, vastava mingisuguse rahu esindus. Üldkiriklikul tasandil lahendamise taga hakkab tulema kõik need asjad, need liturgiad, kui see, kuidas me need vaimulikud uued saame. See ei saa olla nagu ühe praaskonna küsimus, see ei saa olla ühe koguduse küsimus. Kas te jätkusuutlikust, järjepidevust? Noh, mina saan järgmise aasta numbris 57. Mul on jäänud 6 aastat tööd teha. Siis on minul pensioni iga käes. Kui Liine võtta ühtegi puhkus aastat, siis ta jõuab selleks ajaks nipin-napin ära lõpetada.
Palvetame selle eest.
See ei saa sõltuda sellest, et kogemata juhtus inimene, kes seda keelt valdab. See peab mingisugune siukene läbimõeldud kava all olemas, mingi süsteem peaks seal olema, eks ju. Me peame leppima selle mõttega, et nad on olemas. Ja ma küsisin täna Olga käest, et kui kaua me oleme seal Peetelis, see on tööd teidud. 2008 alustasime me Peetelis ja veel enne seda oli siis see kogudus natuke ka vist Tallinna Jaanise Kaarlis. Et me oleme nüüd selle ajooksul nagu ära tõestanud selle, et me ei plaani ära kaduda. Ei ole seda lootust, et küll nad iseenesest välja surevad, ei ole vaja nendega tegeleda. Ei kao, järekult peab nendega midagi ette võtma. Lasnamäe tuleb juurde nii suur linna osa suurem kui mõni Eesti linn, suurem kui enamus Eesti linnu. ma olen seda korra ütlesin, ma ütlen veel, siia peab tulema inimene, kes räägib kahes keeles. Et ta suudaks suhelda kõigiga, kes siin on.
Suur tänu Eha Kraft ja Jelena Sokolovskaja. Selline sai 2021. aasta esimene saade. Suur tänu teile kaasa elamast. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Olgu Jumala õnnistus teiega.